на синдикати на Македонија Живко Митревски и натаму да остане на функција. Решението со кое тој беше разрешен е поништено. Во соопштението од кабинетот на министерот се вели дека решението е поништено затоа што е донесено врз основа на фалсификувани документи. Предходно во сојузот на синдикати беше одржан протест од четирите исклучени гранкови синдикати кои тврдат дека според нив разрешениот претседател Митревски сака да ги сели од просториите на сојузот. Шефовите на американските разузнавачки служби на денешното сослушување во Сенатот велат дека само високи членови на руската влада би можеле да одобрат таков вид на хакерски напади за кои Вашингтон верува дека беа насочени кон мешање во американскиот изборен процес. Разузнавачките агенции во Соединетите Американски држави сметаат дека Русија стои зад хакерските напади врз Демократската партија за време на председателските избори, со цел да му помогнат на Доналд Трамп да победи. Руската влада и Трамп ги отфрлиат ваквите тврдења, посочувајќи дека се абсурдни. При престрелката која следуваше по експлозија на автомобил бомба во турскиот град Измир, загина еден полицаец и еден вработен во судската зграда пред која што експлодира бомбата. При експлозијата се ранети 7 луѓе. Српскиот премиер Александар Вучич денеска изјави дека Србија ќе побара од Франција да ја го испорача Рамуш Харадинај и додаде дека се надева од и во овој случај правото ќе биде над политиката. Според Вучич, Српското обвинителство има бројни докази, многу обвиненија и би било многу необично доколку Франција не постапи согласно правото.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Затишје пред бура. Сите молчат, сите преговараат. В понеделник истекува уставниот рок до кој председателот треба да го даде мандатот за формирање влада. Партиите молчат за тоа дали преговараат и со кого. А председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ја смени предизборната националистичка реторика, па сега му се обраќа на албанскиот електорат, истакнувајќи колку позитивни работи направил за него во досегашниот негов 10-годишен мандат. Повеќе детали од Фросина Димаска.
Сите страни официјално молчат за преговорите за формирање влада. Последниот уставен рок до кој председателот Ѓорѓи Иванов треба да го даде мандатот истекува во понеделник, а од неговиот кабинет нема никакви информации дали ќе го чека тој последен термин. Од СДСМ одговараат исто, дека засега имаат само редовни контакти со повеќе партии. Од ДУИ, кои со 10 пратеници се сметаат за клучни за формирање на мнозинство, тврдат дека се уште не преговараат со никого, а од ВМРО ДПМН остануваат на изјавата дека од кога ќе го добијат мандатот, ќе започнат преговори ќе вложат максимални напори за да формираат влада. Председателот на партијата Никола Груевски пак во продолжението на интервјуто за Република